Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, угарман. Азаттык радиосунун 1-февраль ишемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгү кетет. Бул ирет анда жоолук, хиджаб маселелерине байланышкан көйгөйлөр, аялдардын коомдогу орду тууралуу сөз болот.
Баса белгилеп айтып коюш керек, бул майрам эмес, бул жөн гана ушул жоолуктун маанисин түшүндүрүү күнү.
Ошондой эле ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз. Анда президент жарыялаган коррупцияга каршы күрөш эмнеге аксап жатат? Кыргызстанда коррупцияга каршы реалдуу кыймыл аракеттер качан жүрөө баштайт? Мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз.
Кыргызстанда коррупциянын айыбынан эки президентибиз качып жүрөт, үчүнчүсүн отургузуп койдук. Эми калгандар аман эсен болсун. Мына көрдүңүз, ошон үчүн коррупция жогорку деңгээлге өсүп жетти да. Ошон үчүн бул жанагы Алматы менен болгон иш, бул жөн эле бир көрүнүш.
Болу соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Орусияда коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталды, 2 аял тең Кытай жарандары. Бул тууралуу 31 январда Орусиянын вице-премьер-министри Татьяна Голикова билдирди. Экөө тең карантинге алынды.
Информация, которая к нам приходит из Министерства иностранных дел.
Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып, маселени бардык өңүттөн талкуулап чыгып, Ухань шаарындагы жана Хубей провинциясындагы жарандарыбызды эвакуациялоону чечтик. Биз ал жактардагы орус жарандарынын так санын аныктайбыз. Алдын ала маалыматтарга караганда, Уханьда 300, Хубейде 341 орусиялык бар.
Находится 300 человек на территории провинции Хубей 341.
Бешембиде дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун жайылышына байланыштуу глобалдык өзгөчө кырдаал жарыялаган. Өпкөнүн сезгенүүсүнө алып келчү жаңы коронавирустан Кытайда 2013 киши өлдү, 10 000 киши ооруну жуктуруп алды деп жума күнү кабарланды. Кытайдан сырткары 20 чакты өлкөдө вирустун 100 көп учуру катталды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун чукул кырдаал жарыялоосу биринчи кезекте жакыр жана анча өнүкпөгөн өлкөлөргө илдетке каршы турууга жардам берүүнү көздөйт. Ал тапта Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги Кытайдан тараган илдетке байланыштуу өлкө боюнча дарыканаларды, фармакологиялык ишканаларды бир кишиге 20 даана гана медициналык бет кап сатууга чакырууда. Мекеме ошондой эле башка медициналык дары-дармек жабдыктардын баасын кырдаалдан пайдаланып көтөрбөш керек экенин эскертет. Учурда Кыргызстан Түркия, Корея жана Индиядан медициналык бет кап алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Дүйшөмбүдө 500 000 даана бет кап келет деп күтүлүүдө. Жума күнү кытайлык ишкер Айыркен Сайматинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссия маркумдун Кыргызстандын аткаминерлери менен байланышы, ага кыргыз паспортунун мыйзамсыз берилиши жана маалымат каражаттарына жарыяланган башка жагдайлар боюнча жыйын өткөрдү. Ага Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева да катышты. Касмалиева Азаттыктын жана өнөктөштөрдүн биргелешкен иликтөөлөрү Кыргызстандын бир топ мамлекеттик органдарындагы туташ коррупциянын бетин ачканын белгиледи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самидин уулу, Саймайти анын жубайы Вуфули Бумайлиаму жана Саймайтинин Абдырас фирмасы аркылуу 2011-17 жылдар аралыгында бир нече чет өлкөгө которулган 932 736 365 доллардын ичинде мүлк алууга да акча которулган деген маалыматты ырастады.
Каражаттар желтирке үй сатып алуу Азаттыктын изилдөөсүнө жүрөт. Бул Улуу Британияда үй сатып алынган операцияга которулган дейт. Ал чындыкка деле туура келеби? Дагы бир каражат Араб Эмираттарында жер тилкесин сатып алууга каражаттар которулган деп Самайтиден түз. Ошо чындыкка туура келеби?
Азыркы убакытта бул тастыкталып атат. Мен айтып атпайм, жана ал основание перевода да бар андай фактылар, предоплата за земельный участок, за покупку земельного участка, покупка недвижимого имущества дегендер бар.
Деди Самидин уулу депутат Мирлан Жээнчороевдун суроосуна жооп берип жатат. Былтыр 13 декабрда Азаттык журналисттик иликтөөлөрүндө колдонулган документтердин көчүрмөлөрүн, аудио, видео материалдарды Улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп берген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео кечээ Киевде Украина президенти Владимир Зеленский менен жолугушту. Алар бир саатта сүйлөшкөн соң биргелешкен пресс-конференция өткөрүштү. Помпео АКШ Украинанын орус агрессиясына каршы күрөшүн, аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү аракеттерин мурункудай эле толук колдоорун билдирди. Вашингтон эч качан Крымдын аннексияланышын тааныбайт, деди Помпео. Ага чейин мамлекеттик хатчы Украинанын тышкы иштер министри Вадим Пристайко жана башка жетекчилер менен жолугушкан. Украина Кошмо Штаттардын аскердик жана саясий колдоосуна муктаж. Мамлекеттик хатчы ошондой эле чыгыш Украинадагы куралдуу жаңжалда курман болгондордун урматына арналган иш-чарага катышты. 2014 жылдан бери орусиячыл жыкчылар менен өкмөттүк күчтөрдүн урушунан 13 миңден көп киши каза тапты. Орусия ошондой эле Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган. Amnesty International эл аралык уюму Орусиянын адамдын жүзүн таануучу системаны кеңейтүү планын сындады. Лондондо жайгашкан укук коргоочу уюмдун ростоосунда камераларды коомдук акциялар маалында орнотуу андай иш-чаралардын катышуучуларына сөзсүз терс таасир тийгизет. Москва шаарынын соту андай технологиялардын тынч акцияларды басууга колдонууга каршы доо арызын караганы жатат. 31 январдагы билдирүүдө Amnesty International уюмунун Орусия боюнча жетекчиси Наталья Звягина адамдын жүзүн таануучу камералар табиятынан эле жарандардын купуялуулугуна шек келтирерин белгиледи. Соңку жылдары Орусияда адамдын жүзүн тааныган технологияларды активдүү өнүктүрүп келатышат. Кремлдин сынчылары жана укук коргоочу активисттер бийлик жарандык коомдун президент Владимир Путиндин саясатына макул эместердин добушун басууга аракет көрүүдө дешет. Кыргызстандын өкмөтү жергиликтүү мамлекеттик администрация жетекчилерине балдарга катаал мамиленин жана зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча райондук штабтардын ишин күчөтүүгө тапшырма бергенин кабарлады. Жакында райондук штабтар мигранттардын балдары тарбияланып жаткан үй бүлөлөргө мониторинг жүргүзүү үчүн үйлөрдү кыдырып, балдарга физикалык жана психологиялык зомбулук көрсөтүүгө, ташпоор мамиле кылууга жол бербөө тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ошондой эле өкмөт жарандарды кайсы бир үй бүлөдөгү зомбулук боюнча маалымат бериш үчүн 111 деген ишеним телефонуна чалып же укук коргоо органдарына кайрылууга чакырат. Акыркы эле маалыматтарды алсак, Сузак районунда 2 жашар бала урток моктон чарчап калган деп шектелүүдө. 27 январда болгон окуяны ички иштер органдары иликтеп жатат. Бала туугандарынын колунда болчу, кылмышка шектүү катары аны багып жаткан аял суракка алынып жатат.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 1-февралда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 6-11 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 7-12 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу, Нарын облусунда 5-10 градус суук. Бийик тоолуу райондордо 12-17 градуска чейин муздайт. 1-февралда Бишкек шаарында кар жаабайт. Абанын температурасы 8-10 градус жылуу болот. Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү, чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларды кесиптешим Ыдырыс Исаков тизмектейт.
Амансыз кагарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Түркмөнстандын калкы 6 миллиондон ашканы чынбы? Кытайдагы коронавируска байланыштуу Борбор Азия мамлекеттери коопсуздук чараларын күчөттү. Өзбекстан Тажикстанга ГЭС курууну пландоодо. Тажикстанда мусулман агайындар уюмуна мүчө деген айып менен кармалгандардын саны өстү. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Тажикстан кошуна өлкөлөр менен чек ара өткөрмө бекеттеринде көзөмөл чараларын күчөттү. Кытай менен соода алакалары жанданып бараткан Душанбе жаңы вирустун аймакка келип калышынан чөчүп жатат. Кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт.
Учурда Тажикстандын кошуна өлкөлөр менен жана аэропортторунда 27 майда жана ири чек ара көзөмөл өткөрмө бекеттеринде 24 саат бою иш күчөтүлгөн тартипке өткөнүн 28 январда өкмөт башчынын орун басары Азим Иброхим Азаттыктын тажик кызматына сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында бул илдеттин таркалып кетишине мүмкүн болгон баардык шарттар катуу көзөмөлгө алынып, мындан тышкары чек арадан товар айлантуу боюнча да жооптуу кызматтардын баарына көзөмөлдү күчөтүү боюнча тиешелүү тапшырмалар берилген. Ошондой эле бул вирустун аймакка келип калуу мүмкүнчүлүгүн да четке какпасын кошумчалайт.
Эгер бул илдетти жуктургандар Австралияда да катталып жатса, бизде катталбайт деп кесе айтууга болбойт. Кээ бир учурларда Атап айтсак, тыгыз экономикалык байланыштарда маселе жаралышы мүмкүн. Тажикстанга Кытайдан азык-окаттарды, товарларды ташууда биз такташтырдык. Чай жана башка эл керектеген товарлар келип жатат. Мындай учурда тиешелүү кызматтарга өтө кылдат болууну тапшырдык.
Азим Иброхим мындан тышкары кошуна өлкөлөрдүн ыкмасын пайдаланып, зарыл учурда бул вирустан сактаныш үчүн тышкы чек арасын толук жабууга даярбыз деп кошумчалады. Учурда Тажикстандан Кытайдын бардык шаарларына авиакаттамдар токтотулган. Чек ара көзөмөл бекеттеринде 2-ден 5ке чейин кошумча медициналык жана эпидемиологиялык адистер атайын шаймандар менен камсыздалып тартылган. Мындай күчөтүлгөн тартип Кытайдагы вируска байланышкан абал калыбына келгенге чейин улантылат. Кытайдын саламаттыкты сактоо комиссиясы 28 январда коронавирусту 5974 адам жугузуп алганы аныкталганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, жалпысынан 29 миңден ашык адам ушул вирусту жугузуп алган деп шек саналууда. Кытай бийлиги оорунун очогу Хубей провинциясында карантин жарыялаган. Өпкөнү сезгенткен оору бул аймактагы 11 миллион эли бар Ухань шаарында былтыр декабрда катталган. Кыргызстандын Ухань шаарында 15 жараны бар экени айтылган. Аларды алып чыгуу боюнча маселе Жогорку кеңештин 29 январдагы жыйынында да көтөрүлдү. 28 январда Кыргызстанга Кытайдын Шинжан аймагынан кайтып келген 6 кыргызстандык студент изоляторда кеминде 10 күн кармала турган болду. Кыргызстан коронавируска каршы иш аракеттеринин алкагында шектүүлөрдү текшерүү үчүн Бишкектин четиндеги аскердик госпиталдан 100 орун камдаган. Кыргызстандын Кытай менен каттамдарынын баары токтогон. Кытай менен чек арадагы Торугар жана Эркаштан бекеттеринде бардык кыймыл аракеттер токтотулуп, адамдардын кыймыл аракети да, өндүрүм ташып келүү да токтогон. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Тажикстан сыяктуу эле Кыргызстанда Ухан вирусуна байланыштуу чек араларда текшерүүнү күчөттү. Эми кошуна Өзбекстанга келели. Өзбекстан Тажикстанга ГЭС курууну пландоодо. Маалыматка караганда, тажик-өзбек сүйлөшүүсү азырынча 2 ГЭСтин курулушу тууралуу жүрдү. Өзбекстан буга чейин Кыргызстандагы бир нече ГЭСти биргелешип куруу ниетин билдирген. 28 январда Ташкентте өзбек-тажик расмий өкүлдөрү жолугуп, Тажикстанда ГЭСтерди биргелешип курууну талкуулашты. Алар Тажикстанда 2 ГЭСТИ биргелешип курууну пландаштырып жатканын Өзбекстандын энергетика министрлиги жарыялады.
Бул жолу Тажикстанда курула турган ГЭСТЕРДИН шарттары, эки өлкөнүн салымы жана пайдалануудагы үлүштөрү талкууланды. Биринчи этапта кубаттуулугу 140 мегаваттык Яван ГЭСИН куруу планы бар. Бул үчүн 282 миллион доллар сарпталары эсептелген. Кийинки баскычта курула турган дагы бир ГЭС үчүн 270 миллион доллар сарпталары алдын ала сүйлөшүлдү.
Алдын ала маалыматка караганда, жаңы курула турган 2 ГЭС жалпысынан жылына 1,4 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөрү, ал Өзбекстандын муктаждыгына жумшалары кабарланган. Тажикстан менен Өзбекстандын президенттери гидроэлектростанцияларды биргелешип куруу тууралуу 2018 жылдын августунда сүйлөшүшкөн. Ислам Каримов тирүү кезинде расмий Ташкент Камбарата 1 ГЭСнин курулушуна караманча каршы чыгып келген. Бул курулуш эки өлкөнүн алака катнашындагы эң түйүндүү маселеге да айланган. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов көз жумуп, ордуна Шавкат Мирзиёев президент болуп шайлангандан кийин, Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик иш сапар менен келип, коңшулар ГЭСти чогуу чаран курууну макулдашкан. Анда Мирзиёев Кыргызстандагы бир эмес бир нече ГЭСти биргелешип курууга кызыктар экенин билдирген.
Атамбаев бир да ГЭС Өзбекстандын катышуусуз курулбай турганын айтты. Мен ага толук кошулам. Биз ар тараптан каржы, ресурс жана башка жагынан толук көмөктөшүп, Камбарата ГЭСин чогуу курабыз. Анткени ал бизге керек. Эгер биз чындап эле мамилени жандантпасак, тарых кечирбейт. Биз муну акыл калчап, ойлонуп жасашыбыз керек. Эгер биз муну керек болгондой жасасак, бул эки өлкөгө тең пайдалуу болот.
2017 жылы айтылган бул сөздөн улам Кыргызстан Камбарата 1 ГЭСин Өзбекстан менен чогуу куруу боюнча жумушчу топ түзгөн. 2019 жылы февраль айында Кыргызстандын расмий өкүлдөрү ГЭСтин курулушун сүйлөшүү маселеси менен Ташкентке барарын жарыялаган. Бирок андан бери дээрлик бир жылга жакын убакыт өтсө да, Камбарата 1 ГЭСинин азыркы тагдыры тууралуу маалымат жок. Мурдараак Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев да бул маселеге кызыгып, стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу унутта калып жатканын сынга алган эле.
Бизге түптө тез аранын ичинде мына электр энергия өндүргөн ишканаларды, ГЭСтерди тездетиш керек да. КАФА мин деп долбоору дагы куруш башталатпы? Таджикстан, Афганистан, Пакистанга кетип атат. Биздин өзүбүздүн да милдеттенмеси бар, анысы дагы Кудай буйруса 2021 жылга бүтүшүбүз керек да. Биз бүтөбүз да, буюрса акчасы кесилбедиби? Амал бийик чыгалуучу зымдарды биз тартып кое турган болсок, эртең кайсы электр энергияны сатабыз?
Нарын дарыясына курулчу Камбарата 1 ГЭСинин долбоору 1980 жылдардын аягында даярдалган. Кыргызстан эгемендик алгандан бери Камбарата 1 жана Жогорку Нарын каскадындагы 4 ГЭСтин курулушу тууралуу көп сөз кылат. Бирок Кыргызстан алардын биринде аткара элек. Буга чейин ал долбоорлорду Орусиянын Русгидро компаниясы менен ишке ашыруу аракети ишке ашкан эмес. Тажикстанда мусулман агайындар аттуу уюмдун мүчөсү деген шек менен кармалгандардын саны жаңы жылдан бери 113 жетти. Тыюу салынган экстремисттик уюмга мүчө деген кине менен жапырт кармоолор жаңы жылдан тарта башталган. Кармалгандардын арасында мамлекеттик кызмат өкүлдөрү да бар. Айрымдар бул камоолорду март айында өтүүчү парламенттик шайлоого даярдык катары баалашууда. Кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт.
Тажикстанда мусулман агайындар аттуу уюмдун мүчөсү деген шек менен кармалгандардын саны жыл башынан бери эле 113 жеткенин өлкөнүн баш прокурору Юсуф Рахмон 28 январда Душанбеде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Баш прокурордун айтымында мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деген айып менен укук коргоо кызматкерлери тарабынан кармалгандар арасында мугалимдер жана мамлекеттик кызматкерлер да бар.
Тартип сактоо кызматкерлери тарабынан бул уюмдун мүчөсү деп шектелген 113 киши кармалды. Алардын арасында 20 мугалим бар, жогорку окуу жай кызматкерлери да бар. Испара шаардык аткаруу бийлигинин бир өкүлү бар. Булардын баарына карата кылмыш иши козголгон.
Баш прокурор Юсуф Рахмон буга чейин айтылып жаткан президенттин аткаруу аппаратынын кызматкерлери жана саламаттыкты сактоо, калкты социалдык жактан коргоо министрликтеринин өкүлдөрү да кармалды деген маалыматтарды жокко чыгарып, мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деп шектелгендер Тажикстанда мыйзамдуу бийликти кулатуу максаттары болгон деп кошумчалады. Өткөн жума башында Азаттык радиосунун тажик кызматынын укук коргоо органдарындагы маалымат булактары Тажикстанда 20 январга чейин эле экстремизм үчүн шектүү катары кармалгандардын жалпы саны 70 кишиден ашканын аттарын жашыруун калтыруу шарты менен кабарлашкан. Алардын айтымында кармалгандарга экстремисттик уюм уюштуруу, Тажикстанда иш жүргүзүшүнө тыюу салынган уюмга мүчө болуу деген беренелер боюнча айыптар коюлган. Тажик мыйзамы боюнча ал айыптар моюнуна алган адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деген айып менен Абдухолик Хасанов аттуу ишкер да кармалганы айтылган. Бул маалыматты ишкердин уулу Иосин Хасанов ырастады. Ал атасы январ айынын башында эле камалганын, ошондон бери аны көрө элек экенин айтты.
Алар атамды камаганда, сен товарды Ирандан алып келет экенсиң, Иранга эмне үчүн тез-тез барасың деген суроолорду беришти. Атам мурда чын эле Ирандан товар алып келип сатчу, бирок акыркы убакта Иранга каттабай калган эле. Аны камакка алышканда Ирандан келген товарларга байланыштуу документтерди да кошо алып кетишкен.
Мусулман агайындар деген айып менен камоо Тажикстанда жаңы жылдын башынан башталган. Буга чейин тажик бийлиги өлкөдө тыюу салынган уюмдун мүчөлөрүн аныктаганын жарыялаган. Кармалгандардын арасында Тажикстандагы белгилүү диний ишмер Туражонзоданын күйөө баласы жана Исфара шаардык аткаруу бийлигинин мамлекеттик мүлк кызматынын башчысы Исмоил Кохоров да бар экени кабарланган. Тажикстанда мусулман агайындар уюму 2006 жылы тыюу салынган уюмдардын тизмесине киргизилген. Бирок эми мынтип кокустан эле дароо жапырт камоолор башталганын саясат менен байлагандар да бар. Жүздөгөн кишини парламенттик шайлоо алдынан бирденинен камалышына, активисттер менен адам укуктары боюнча иш алып барган көз карансыз бирикмелер, саясатка сын айткандар жана ыңгайсыз кишилерди камоого шылтоо элдин башын айландыруу үчүн бийликтин аракети деп чыгышкан. Эл аралык укук коргоо уюмдар болсо тажик бийлигинин жарандардын дин тутууга болгон эркиндигин чектөө катары баалашкан. Мусулман агайындар уюму 1928 жылы Египетте түзүлгөн. Кийинчерээк бул уюмдун айрым мүчөлөрү Египетте бийликке келишкен. Бирок аймактагы көп өлкөлөр бул уюмдун ишмердигине тыюу салышкан. Айрымдар мусулман агайындар уюмунун түпкү максаты мусулман динин тутунган өлкөлөрдө шарият менен башкаруу тартибин орнотуу экенин айтып жүрүшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Түркмөнстанда калктын саны тууралуу жаңы маалымат суроо жаратты. Анткени андагы калктын саны 6 миллиондон ашканы баяндалган. Негизи эле түркмөн бийлигинин буга чейинки маалыматтары да элге ишеним жаратпай келген. Кененирээк алдыдагы баянда. Түркмөнстандын Нейтралитет Чекит Гов деп аталган өкмөттүк сайты өлкөдө калктын саны 6 200 000 адамга жетти деп жазды. Бул маалымат Түркмөнстан Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бейтарап өлкө деп таанылганынын 25 жылдыгына карата жарыяланды. Борбор Азия мамлекеттери боюнча эксперт Брюс Панер Түркмөнстандын бейтараптыгы эмне экени түшүнүксүз дейт.
Түркмөнстан бейтарап деген макамды алып, сырткы дүйнө менен иши жок өлкө болуп калды. Ошондуктан түркмөн бийлиги калктын саны боюнча да экономиканын дүркүрөп өсүп жатканы тууралуу да каалаган санды айтып кое алат. Аны эч ким текшере албайт.
Советтер Союзу кулар алдында 1989 жылы жүргүзүлгөн эл каттоонун жыйынтыгында Түркмөнстанда 3,5 миллион адам жашаганы аныкталган. Эгерде салыштыра турган болсоңуз, кыргыз эсеринде ошол эле 1989 жылы 4,265,000 адам жашаган. Андан берки 30 жылдан соң Кыргызстандагы калктын саны 6,300,000 жетти. Тактап айтканда Кыргызстандын калкы 30 жылда 2 миллионго көбөйгөн. А Түркмөнстандын маалыматына ишенсеңиз, бул өлкөнүн саны 30 жылда дээрлик 3 миллионго өскөн болуп чыгат. Түркмөнстандын мурунку президенти 2006 жылы эл каттоо өткөрүп, түркмөн эли 6 миллион 100 миңге жеткенин жарыялаган. Андан бери бир да жолу Түркмөнстанда эл каттоонун жыйынтыгы жарыяланбай келген. Борбор Азия таануучу Брюс Панер Түркмөнстандагы калктын саны боюнча маалыматтар ар түрдүү экенин, бирок чыныгы маалыматты эч ким билбейт экенин айтат.
Түркмөнстандын экономикасы абдан кейиштүү абалда. Буга өлкөдө тамак аштын тартыштыгы, айлык маяналардын берилбей жатканы, күн санап өсүп жаткан жумушсуздук нагыз далил болуп берет. Ага карабай, өкмөт өлкө туруктуу өсүп жатат деген маалыматтарды тынымсыз берип келет. Түркмөнстандын келечегинен үмүтүн үзүп, мамлекеттик капастан чыгып кеткен мурунку түркмөнстандыктардын айтымында өлкөдө экономикалык абал начар.
Азаттыктын түркмөн кызматы 2008 жылдан бери өлкөдөн дээрлик 2 миллион адам сыртка чыгып кеткенин ачык маалымат булактарга таянып жазган. Өлкөдө калган элдин саны 3 миллион 300 миңдин тегерегинде деп жыйынтыкталган. Аны менен кошо сыртка чыгып бараткандарды Ашхабад аэропортунан кармап, өлкөгө кайтарган учурлар тууралуу маалыматтарда маалымат чыгып турат. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын ишен бүгүнкү таңкы чыгарылышын биз жана Дин рубрикасы менен улантабыз. Бул чыгарылыш 1-февралда бүгүн белгиленип жаткан бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө карата даярдалды. Анда жоолук хиджаб маселелерине байланышкан көйгөйлөр, аялдардын коомдогу орду жөнүндө сөз болот. Андан тышкары диндар аялдардын радикалдашуусунун алдын алуу маселесин кеп кылабыз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн тарыхы, анын өлкөбүздө кандай деңгээлде белгиленип жаткандыгы, коомдогу жоолук, хиджаб маселелерине байланышкан көйгөйлөрдү талкуу кылабыз. Мындан тышкары аялдардын коомдогу орду, диний көз караштардын негизинде манипуляцияланган кыз келиндердин абалы, аялдардын радикалдашуусун алдын алуу маселелерин дагы талкуулайбыз. Студиябыздын коногу Ислам журналынын редактору Айдай Амангелди кызы. Берүүнү мен Канатбек Мурзахайылов алып барам. Айдай айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
1-февраль бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү катары кабыл алынганы белгилүү. Умма Ислам журналынын жамааты 5 жылдан бери ушул күнгө карата өлкөдө түрдүү иш-чараларды уюштуруп келе жаткандыгы белгилүү. Ушул күндүн тарыхына кыскача токтоло кетсеңиз.
Рахмат. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү быйыл Кыргызстанда Умма Ислам журналы тарабынан бул юбилейдик иш-чара болуп атат, анткени 5-жолу жолу өткөрүлүп жатат. Тарыхына токтоло кетсек, 2014 жылы Нью-Йорктук Назмахан деген кыз мына ушундай бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү болсун деген ушундай бир акцияны баштаганда, бул акцияны баштоосунун себеби Назмахан деген кыз бул өзү жоолук салынган кыз, Нью-Йоркто жашаган. Анын ошол ал жакта балким жоолук салынган кыздардын аз болгонуна байланыштуу ага карата дискриминациялык мүнөздөгү нерселер болгондо, баягы шылдыңдоо, түшүнбөө, эмнеге бул жоолук салынып жүрөт дегендей, анан ал ошол өзүнүн эмнеге жоолук салынаарынын маанисин дүйнө жүзүнө түшүндүрүп берүү иретинде мына ушул акциясын баштап, бул акциясы дүйнө жүзүндөгү 10 миллиондон ашык аялзат тарабынан колдоого алынган. Бүгүнкү күндө 18 ашык өлкөдө расмий элчиси бар. Анын ошол түшүндүрүү иштери боюнча өзүнүн маалыматтык акциясы 18 ашык тилге которулган, 27 ашык тилге которулган, кечиресиздер. Мына ушинтип ошол 2014 жылдан бери дүйнөдө бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү деген күн белгиленип келет. Баса белгилеп айтып коюш керек, бул майрам эмес, бул жөн гана ушул жоолуктун маанисин түшүндүрүү күнү жана башка көз караштагы адамдардын ортосундагы, анан ушул ислам динин карманган адамдардын ортосунда толеранттуулук бир сезимди баягы орнотту деп айтсак болот да.
Мына ушул күндүн алкагында сиздер тараптан быйылкы жылы да кандай иш-чаралар мерчемделген, мурдакы жылдардан эмнеси менен айырмаланат?
Буга чейин ошол 4 жолу өткөрүлдү да, быйыл 5-жолу өткөрүлөт. Бардык жолкусунда тең бул иш-чара ачык жерде өтөт. Баягы каалаган адам келип иш-чарага катышса болот да, жоолук салынганы дагы салынбаганы да деп айтсак болот. Бул иш-чараларды биз көбүнчө ушул соода борборлорунда өткөрөбүз, анткени ал жакта эл ээн эркин кирип чыгып, баягы кызыккандар ушул иш-чарага катыша алышат деген мааниде да. Ар жолкусунда иш-чараларга биздин ушул бийлик өкүлдөрүнөн, бизнес коомчулуктун өкүлдөрү, маданий ишмерлер, журналисттер, илим жаатындагы аял заты келишет. Анан биз ошолордун арасынан тандап, баягы коомдо башы көрүнүп калган эжелерибизди чакырабыз. Алар өзүнүн ошол мотивациялык сөздөрү менен жолуктун ошол биздин динибиздеги, биздин каада салтыбыздагы, биздин бүгүнкү күндөгү маанисин айтып беришет да. Анан сиз сурап атасыз, быйылкы иш-чара эмнеси менен айырмаланат деп. Ушул быйыл биз журналисттердин арасында сынак жарыяладык 3 номинация боюнча. Бул биринчиси диндар кыздын ушул позитивдүү образын чагылдыруу боюнча, экинчиси бул стереотиптерди жоюп, ал эми үчүнчүсү бирдей мүмкүнчүлүктөр жана укуктар деген 3 номинацияда журналисттерге сынак жарыяладык элек. Бизди кубандырган аябай көп эмгек келип түштү. Мына быйыл ушул эң мыкты автордук эмгектерге, журналисттерге сыйлык тапшыруу аземи болот. Мындан сырткары ушул дагы айта кетчү нерсе, ошол дүйнө жүзүнө белгилүү сиям эгиздердин бири Гита Ризаханова, ал өзү хафиз, Куранды толугу менен жаттап чыккан кыз. Мына ошол келип өзүнүн мотивациялык сөздөрү менен чыгат. Андан башка жана айткандай эле ошол ар кайсыл тармактагы эжекелер келет. Биз ушул жоолукту коомду бөлө турган эмес, аял затын бириктире турган предмет катары көрсөткүбүз келет да. Анткени аял заты бала багуу, өзүнө кароо, мисалы үй бүлөнү алып кетүү, карьера, жумуш деген көптөгөн жалпы бир темаларда бириге турган нерселер көп да. Биз ушул нерсени көрсөткүбүз.
Биз жана дин.
Жалпы эле мына светтик принципти кармаган өлкөлөрдө жоолук, хиджаб маселелерине байланышкан көйгөйлөр, түшүнбөстүктөр бар. Бүгүнкү күндө бул кыргыз коомчулугунда бул маселе анча көтөрүлбөй калды. Бул жоолук салынган аялдардын көйгөйү чечилип, алар тууралуу мына терс ой пикирлер өзүнүн актуалдуулугун жоготту дегенден кабар береби?
Өзүмдүн мисалымда да айта кетейин, мен жоолук салынганыма дагы 5 жыл болуп калыптыр. 2015 жылы жоолук салындым эле. Ошол кездеги коомчулуктагы баягы кыздарга карата кандай мамиле болгон, анан азыркы кездеги кыздар, ошол жол салган кыздарга кандай мамиле деп ушул өңүттөн эле алып салыштыра келгенде, кудайга шүгүр, ушул жыл өткөн сайын жол салынган кыздарга карата болгон кандайдыр бир калыптанган ой пикирлер аздан болсо дагы бир жоюлуп баратат деген бир нерсеге келем да. Анткени мурда ушул жоолук маселесине байланыштуу коом бир аз мындай агрессивдүүрөөк болчу да. Анан мектептерде дагы баягы кыздарды киргизбеген учурлар көбүрөөк катталган эле да. Жыл өткөн сайын мындай көрүнүштөр эми азайып бараткан аябай кубандырат. Анын үстүнө ушул дагы биз ыраазы болушубуз керек, Кыргызстанда деги эле дин тутуу эркиндиги башка өлкөлөргө, кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу абдан мындай эркин деп айтсак болот. Мына ушул жагынан биз аябай бактылуу экенбиз. Анан деги эле бул маселе чечилип калды деп айткандан да алыспыз да. Анткени ошол баягы стереотиптер дагы деле бар да. Мисалы баягы динден мындай жалпы үстүртөн маалыматы бар, бирок түшүнүгү жок адамдар дагы деле ошол жоолук салынган кыздарды мындай бир аз караңгы, мындай кандай пассивдүү, коомдук иштерге аралашкысы келбеген, коомдон изоляцияланган, илим билимге умтулбаган, бир эптеп эле күйөөгө чыгып анан ушундай үйдө отуруш керек деген сыяктуу бир образдар дагы болуп атат.
Сөзүңүзгө аралжы да, бирок коомдо чындыгында эле кээ бир аялдардын арасында баягы сиз айткандай пикирлер, түшүнүктөр бар да. Мына коомдон изоляцияланып өзүнчө обочо турмуш мындай жүргүзгөн кыз келиндерибиз дагы учурайт да. Буларды эми коомго кантип интеграциялап алсак болот да? Коомго кошуп интеграциялап.
Ооба, бул жактан алардын өзүнөн дагы көз каранды. Бул баягы ошол динди өтө бир тар түшүнүктө эмес, а кенен түшүнүктө да. Мисалы дин дегенде көбү бир намаз окуп, анан беш маал намаз окуп, орозо кармап, ажыга барып, анан зекет төлөп койгондо эле түшүнгөн. Бул ошол исламдын бир баалуулугун биз ошол менен жоготуп коюп атабыз да. Бул кенен түшүнүк, бул жалпы биздин жашообузда. Ошол эле диндар кыздардын балким түшүнүгү жакшы жетпей жаткан диндар кыздарды коомго кошууда, коомдун өзү дагы, ошол мамлекет тарабынан дагы деги эле ошол жалпы коом өзү дагы жардам бериш керек да. Мисалы жоолукчан кыз бир жерге иштейин деп барса, сен жоолук үчүн эле иштетпей койгон туура эмес да. Мисалы анын ошол профессионалдык сапаттарын караш керек, ошол ишти алып кете алабы, ошого көзү жетеби, ошол жагын да карап анан кичине тартсак, алар дагы баягы өзүн реализация, ушул Кыргызстанда, ушул коомдо реализациялай алам деген бир ишеним менен коомдун мүчөсү катары өзүн сезиш керек да. А коом аларды баягы өгөйлөй берсе, сен баягы кыргыз эмессиң, сен баягы арабтарды тарап кеттиң дей берсе, албетте алар дагы каяктан өзүн реализацияларын билбей кандайдыр бир ушул радикалдуу топторго кошулуп кетиши мүмкүн да.
Биз жана дин.
Мына суроону ушул радикалдаштуу жаатына бурсак да, мына байкоолор көрсөткөндөй, диний билимин өркүндөтүү максатында аялдар ар кандай диний уюмдарга кирип, ал уюмдардын принциптеринин негизинде мына тырнакчанын ичинде байкабай радикалдашып өзүн коомдон оолак тутуп, баягы сиз айткандай изоляцияланган аялдардагы аялдардын саны артууда. Жалпы эле мамлекеттик органдар менен ислам багытындагы структуралар тарабынан диндар аялдардын коомдогу ролуна дагы кош көңүл маселе жасалгандыгы байкалууда. Азыркы учурда мындай абал пассивдүү феномен катары көрүлсө да, келечекте коомду мындай жара турган чоң көйгөй катары жаралышы мүмкүн да. Жалпы эле аялдар арасында радикализмдин жайылуусун токтотуу, алдын алуу боюнча кандай сунуштарыңыз, ой пикирлериңиз бар?
Ооба, туура айтасыз, сиздин пикирлериңизге кошулам. Жалпы эле дүйнө жүзүнөн ала турган болсок, анан Кыргызстанда ала турган болсок, ислам дини бул жашарып баратат да. Анткени ошол жаштардын арасынан айрыкча ушул динди билип эле койбой практикалагандар көбөйүп баратат да. Ошондуктан биз биринчи кезекте адам качан өзүн ишенимдүү жана бактылуу сезет, ал өзүн ошол коомдон көрө алганда, реализацияларын биле алганда сезет да. Анан экинчи жагынан ушул диний билим берүүдө биз туура исламды жеткирүүнүн маанилүүлүгү жатат да. Бул жакта ошол өзүнчө бир балким мындай бир бөлмөлөрдө эмес, ачык жерлерде конференцияларды уюштуруп, ушундай аялдарга динди жеткирүүдө жакшы бир иш чараларды уюштурсак жакшы болмок да. Мисалы, мен биздин журналдын мисалында айта кетсем, биз өткөн жылы Интернюс менен биргеликте Орто Азиядагы журналисттерди Кыргызстанга алып келип экскурсия уюштурганбыз да. Бишкектеги диний уюмдар кандай чараларды көрүп жатат, ушул мусулман аялдарынын диний сабаттуулугун жогорулатууда дегенчи. Анан биз ошол баардык диний уюмдарды кыдырып, алар ошол динди жеткирип, баягы бир эле диний жактан эмес, а психологиялык жактан дагы, кандайдыр бир профессионалдык ишмердүүлүктөн дагы баардык нерсе синтезделип чогуу алынып кеткенде түшүнүк ошондо жакшыраак калыптанат да.
Мына сиз өзү сөзүңүздө айттыңыз да, мына аялдарды жабык жайларда окутуу деп. Ушул жабык жайлар бул кандай жайлар?
Мен өзүм андай жабык жайларга барган эмесмин, бирок журналист катары эми байкоо салып жүрөм да. Анан мисалы кээ бирки кыздар ушул үйгө барып окуп атабыз деп калышат да. Эми ал жактарды деле жаман деп айта албайсың да, бирок эң башкысы диний билим алгысы келген кыз анын достоверность деп коет го, ишенимдүүлүгүн караш керек да. Мисалы мамлекет тарабынан, балким ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан уруксат берилгенби, ал жердин бар экенин баягы мамлекет билеби деген маселелерде, ошол эле китептерди сатып алууда дагы уруксат берилгенби ал китептерди окууга. Ар бир адам ошол нерсени өзү фильтрациялаш керек да. Баягы ар кайсы жерден, ар кайсы интернет порталдарынан алып эле анан ошонун аркасынан кете бергенге болбойт деп айткым келет да.
Мына диндар аялзатын жалгыз гана диний жактан эмес, азыркы дүйнөлүк тенденцияга жараша ар тараптуу илимдүү, билимдүү болуп өзүнө жана коомчулукка пайда келтирүүсү бул учурдун талабы да. Бул тарезде мусулман аялдарынын коомдогу ролун кантип жогорулатсак болот? Анын практикалык жолдору барбы?
Практикалык жолдору албетте бар. Мисалы, биз светтик мамлекетте жашайбыз, бирок коомдон адамдар светтик мамлекет, мисалы дин менен мамлекет эки башка деп түшүнүшөт да. Бирок ошентсе дагы биз коомдон диндин өзүн алып сала албайбыз да. Анткени биз илгертеден ата бабаларыбыз ислам динин карманып келатат да. Ушул нерсени түшүнүп, мамлекет дагы ушул диндар кыздарды, динди практикалаган адамдарга мисалы жумуш ордундарын түзүп берүү, ар кандай ошол стереотиптерди жоюу, жаман мисалы туура эмес калыптанган образдарды жоюунун үстүнөн иштешибиз керек да. Коом дагы балким ошол диндар кыздарды ошондой бир тарезде кабыл алып аткан коом дагы билбей жатканынан улам, атайын эмес, билбей жатканынан улам ошондой бир образ калыптанып жаткандыр да. Ошондуктан бул эки жактын ортосунда көпүрө болушубуз керек деп ойлойм да. Мен өзүмдүн мисалымды айткым келет. Университетти аяктагандан кийин кайсы бир сайтка жумушка орношууга барганда, баягы мени чакырып, менин билимимди текшербестен эле дароо жолук салынган экенимди көрүп, баягы мага отказ кылып коюшту да. Бул нерсе мага чындыгында аябай катуу тийди да. Ошондуктан адамдар дагы мындай жумшагыраак болуп, ошол нерсеге толеранттуу көз караш менен караса, бул нерсе оңолот деп ойлойм да. Ар бир Кыргызстандын ар бир жараны ушул нерсеге салым кошуш керек менимче.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүн тарыхы, анын өлкөбүздө кандай деңгээлде белгиленип жаткандыгын жана аялдардын коомдогу ролун талкуу кылдык. Студиябыздын коногу Умма Ислам журналынын редактору Айдай Амангелди кызы болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым.
Биз жана дин.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин бардык жаңылыктарды, теле берүүлөрүбүздү, видео сюжеттерибизди социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда мен Элиза Кененбаева. Уктуруубузду улантабыз. 24-январда Коопсуздук кеңешинде президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүн сындап, прокуратура менен сот жемкорлукту калкалап жатканын айтты. Ал жемкорлор менен күрөш албаган жетекчилерди кызматын тапшырып кетүүгө чакырды. Президент жарыялаган коррупцияга каршы күрөш эмнеге аксап жатат? Укук коргоо сот органдарынын коррупцияга карата кош көңүл мамилесинин сыры эмнеде? Кыргызстанда коррупцияга каршы реалдуу кыймыл-аракеттер качан жүрө баштайт? Мына ушул жана башка суроолорго Айзада Касмалиева жооп табууга аракет кылды. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Юридик илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев жана Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын коопсуздук жана коргоо секторунун башчысы Рысбек Абдысатаров, саламатсыздарбы? Анда болуп ошол Коопсуздук кеңешиндеги учурдан кыскача үзүндү видео материал көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Мына азыр бизнес арасында, эл арасында чыны укулан деген сөз болуп атат. Айрыкча КИИС боюнча, ФИНПОЛ боюнча, мамлекеттик каттоо кызматы боюнча, биздин курулуш агенттиги боюнча жана башка мамлекеттик кызмат көргөн органдар боюнча чыгып укула бизнес менен атат. Эл менен атат. Укук коргоо органдарындагы, бүт мамлекет органдарында дагы мына массалык макараттарга чыгып каражаттарга чыгып атат. Сот билигинде дагы чыгып атат. Ар кандай таза эмес, пара менен чыгып аткандар, турмак жүргөндөр, ар кандай көмүшкө схемаларды түзүп алып иш кылып аткандар билбейт дейсиңерби? Аны эл билет, бардыгы билет.
Рысбек мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, президент прокуратура менен сот жемкорлукту калкалап жатат деп айыптап, анан буга мамлекеттик каттоо кызматынын 12.5 жылга соттолуп, кийин соттун чечими менен эркиндикке чыгып качып кеткен мурдагы бөлүм башчы Насырбек Алмаматовдун окуясын мисал тартты. Өзүңүз билесиз. Анан коопсуздук кеңешине жыйынан кийин гана буга байланыштуу тийиштүү прокурор кызматтан алынып, артынан Насырбек Алмаматов боюнча Интерполго өтүнүч жөнөтүлдү да. Анда суроо туулатта, Кыргызстанда президент маселе көтөрмөйүнчө иш алдыга жылбайбы?
Албетте, бул сиздер айткан сөздүн жүйөлүү бир себептери бар. Бирок бул жерден кемчилик албетте ошо прокуратура органдарынын кызматкеринен кеткендиктен ушундай абал пайда болуп отурат. Бирок жана сиздин айтканыңыз боюнча сөзсүз түрдө эле ар бир жетекчи же болбосо ар бир кызматкер бирөөнүн көрсөтмөсүн күтүп отурбастан ал милдеттүү түрдө өзүнүн ишин адилеттүү жана ак ниеттүүлүк менен аткарышы керек болчу да. Бирок демек бул адамга карата жана 27-январда кызматтан кетпедиби бул прокуратура кызматкери. Демек бул дагы эле болсо ошо далил болуп атат. Сот органдары болобу, прокуратура органдарында болобу өзүнүн милдетин ак ниеттүү аткарбаган адамдардын бар экендиги далил болуп калды да.
Негизи бул маселени президенттен мурда журналисттер иликтеп коомчулукка алып чыгып кетип, анан белгилүү болгондо, анан бирок ушул күнгө чейин ошол укук коргоо кызматкерлеринин, судьялардын жоопкерчилиги кара элек болчу да. Анан мындай көңүл коштуктун сыры эмнеде? Сиз айткандай жанагындай өз ишин мыкты билбеген адамдардын отургандыгыбы же башка да сыр барбы?
Негизгиси ошол эле болушу мүмкүн. Анткени ар бир адам жана башында дагы айтылып койгон өзүнүн ишине жоопкерчилик менен мамиле кылса мындай көрүнүштөр орун албайт эле да. Эң негизгиси ушундай болушу мүмкүн себеп.
Бекболсун мырза, президент ошол укук коргоо сот органдарын сындап, абдан эмоционалдуу ошондой тилдеп жатканда, жетекчилердин көбү үнсөзсүз жертиктеп отурушту. Анан президенттин нааразылыгы кайсы бир деңгээлде коррупцияга каршы күрөштө ошол бийликтин алсыз экендигин дагы мойндоп койгондугун көрсөтүп койгон жокпу?
Эми коррупциялык күрөштө бийликтин алсыздыгы эмес, бийликтин кайра жоопкерчилиги көрүнүп да. Жерде эч кандай алсыз деп айтканга болбойт, анткени коррупцияга өзүнө коррупциянын баягы социалдык көрүнүш, кылмыш көрүнүш катары баа бере турган болсок, коррупция кайсы убакта пайда болот? Коррупциянын эки негизги белгиси бар да. Бул биринчи, ошо коррупцияга барган адам бул мамлекеттик кызматта болуш керек, экинчиден анын бийлик ыйгарым укуктары болуш керек. Жөнөкөй эле адамды биз коррупцияга бар деп айтпайбыз да. Ошон үчүн жанагы коррупциялык көрүнүшкө барган адамдар жөнөкөй адамдар эмес, ал мамлекеттик бийликтеги адамдар да. Ошон үчүн алардын баягы өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төрөгөлөм, каалагандай чечимди кабыл алам, бирок эч кимге мен жооп бербейм деп ошонун негизинде келип атат. Ошон үчүн биз муну көрүп атабыз да. Бул маселе бүгүн эле пайда болгон жок. Бир убакта баягы даже биздин биринчи президентибиз Аскар Акаев айтканда, бир убакта тиги коррупция жетинчи этажга кетти депчи, андан бери 15 жыл өттү. Мына ошол 15 жылдан бери коррупция жетинчи этаждан түшпөй атат да. Ошону ачык айтып коюшубуз керек. Балким айтышы мүмкүн, бул кандай да себептен деп карап койсоңор, Кыргызстанда коррупциянын айыгынан эки президентибиз качып жүрөт, үчүнчүсүн отургузуп койдук. Эми калгандар аман эсен болсун. Мына көрдүңөр, ошон үчүн коррупция жогорку деңгээлге өсүп жетти да. Ошон үчүн бул жанагы Алмаматов менен болгон иш, бул жөн эле бир көрүнүш, а чындыгында бул система болуп калган да. Ошон үчүн жанагы укук коргоо органдарындагы адамдар, башка сот системасындагы адамдар, башка системадагы адамдар баягы коррупция күнүмдүк көрүнүш болуп калган. Ошон үчүн алардын ушундай кабыл алды деп ойлойм мен.
Коррупция анда алды жакта эмес, жетинчи этажда деп айтылып атат да.
Эми бул боюнча эмне дейбиз? Коррупцияны эми мындай айтканда, жана сиз башында айтып өтпөдүңүзбү, бул бийлик бутаганда гана эмес, ал бул социалдык бир терс көрүнүш да. Буга албетте эле бийликтеги адам эмес, буга жөнөкөй адамдар эле кириптер болушу мүмкүн. Ошол коррупцияга түрткөн бул башка адамдар эле болушу мүмкүн. Анткени ар бир адам өзүнүн мыйзамдуу укугун, милдетин жана жарандык жоопкерчилигин сезе билсе, анда бул көрүнүшкө бөгөт койго мүмкүн эле да. Анткени жөнөкөй бир нерсеге бир нерсе түрткү болуш керек да. Эгер ошол жарандык коомчулукту эле өзү туура түшүнүп, ушундайларга өздөрү бөгөт койгонго жардам берсе, мен ойлойм, бул мынчалык деңгээл жетпейт эле депчи.
Коррупциялык иштерге шектелип, азыр бир катар аткаминерлер камалып, сот процесстери жүрүп жатканчак, анан ушул көрүнүштүн өзү эле азыркы бийликте турган аткаминерлерди эмнеге кооптондурбайт да, сабак болбойт?
Бул деле ошол жана айткандай эле, мындай айтканда ошо жоопкерчиликти сезе билбегендиги адамдардын. Эгерде өзүнүн ошол иши менен коомчулукка зыян келтирип атканын түшүнө билсе гана, ал андай ишке барбайт эле да. Бул жерде сөзсүз түрдө ошо ар бир адамдын өзүнүн ошо жоопкерчиликтиги сезе билбегендигинен да.
Бекболсун мырза, президент ошол жемкорлор менен күрөшө албаган жетекчилерди кызматтан кетүүгө чакырды, анан өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушун берди. Сиз ошондо кандай бир олуттуу кадрдык өзгөрүүлөрдү элестетип жатасыз?
Эч кандай деле бизде Кыргызстанда олуттуу кадрлык өзгөрүү болбойт. Анткени мына биз азыркы президенттин иштеп атканына 2 жылдан ашты. Мына биз билебиз, 2018-жылкы 8-февральдагы Коопсуздук кеңешинин отурумунда ушул маселе көтөрүлгөн. Ошол убакта Сооронбай Шарипович бүт Кыргызстандар колдогон, абдан туура көтөрдү. Эң негизги баягы олуттуу маселе ушул депчи. Бирок ошондон бери ал иш аштыга жылбай атканы, мына ал киши кечөө дагы өзүнүн мойнуна алды да. Демек бул жерде баягы момундай бир кадрлык өзгөрүү, мисалы үчүн Эшматты Ташмат менен алмаштырып койсок, бүт баардыгы ордуна келип калат деген, бул өзүбүздү өзүбүз алдагандык. Бул жерде кадрдык өзгөрүүнүн кереги жок, бул жерге концептуалдуу өзгөрүү керек да. Мисалы үчүн бир мына мен жанагы бүгүнкү президент кол койгон атайын ошонун токтомун карап чыктым. Ошондо 12-13 пункт мага абдан жакты да. Ошо 13 пунктта турат, атайын мамлекеттик стратегия иштеп чыгалы депчи. Коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттиктин саясатынын стратегиясын иштеп чыгалы деген маселе бар экен. Ошол жерде да бир 7-8 маселени коюп коюшуптур. Мына ушундай бизге бир мындай концептуалдуу бир кейінгі документ керек та, егер де жүрінде бір қызмат, екінші қызмат мен азмақшылып қойып, қарусыменен күріш ортауыз деген, ал көп майнап бербейді деп ойлаймын.
Ауа, қопсыз кеңесінің шешімінде бір ұшыл мәселелерінде басым жасалды, да?
Сіз айтып өткенде, ошо шешімде мемлекеттік органдарға 42 іс-шараны ішке асыру сунушталган. Ошонун ичинен 16-сы аткарылган болсо, 15-и азыр аткаруу мөөнөтүндө турат да. Бул деген эмне деген? Жана сиз айткандай, кадрды алмаштыруу менен маселени чечүүгө мүмкүн эмес. Анткени системалашып калган нерсени бир адамдын ордуна бир адам келип келсе дагы ал системаны өзгөртпөсө бул көрүнүш ошойдон кала берет. Бул кабыл алынган чаралардын түпкү максаты эмнеде? Бул ар бир ошо мамлекеттик органда коррупциялык көрүнүш орун алган нерселерди талдап чыгуу жана детализированный план деп коет, деталдашкан планын түзүп демонтаж кылуу, ошо коррупциялык көрүнүштөр кайсы багыттарда болуп атат, ошонун баарын талдап, аныктап, атайын жумушчу топтор түзүлгөн. Алар карап чыгып туруп, ошолорду жойгондо гана ошол системага өзгөртүү киргизип, анан жанагы ошо коррупцияны болтурбай коюунун жолун иштеп чыгуу негизги милдет да. Бул албетте жанагы кабыл алынганда жакында 2 жылга жакын убакыт өтөт, бирок бул кеңештин чечими аткарууга ошол ар бир мамлекеттик органдын жетекчисинин өзүнүн иш аракети, жоопкерчилиги. Бул жакшы ишти алып бара албай калган. Буга чейин мындайча айтканда ошол мөөнөт берилди жакшы эле. Демек ошол берилген мөөнөттө ошол маселени чече албагандыктан жанагы мамлекеттик органдын жетекчилерине тартиптик жазалар колдонулуп атат. Мындан ары дагы эгер бул ишти биз алдыга жылдырабыз дей турган болсок, анда ушундай эле ыкма менен алдыга жылышыбыз керек.
Президент айткан жана 30 кишинин ичинде ири ошондой мамлекеттик кызматты ээлеген аткаменелер барбы?
Бар, бар.
Же экинчи, үчүнчү звенодогу?
Жок, бул жерде кеп жетекчинин өзү жана биринчи адамдар жөнүндө сөз болуп атат да.
Чара деген бул кызматтан кетүүбү же башка да чара да түшүнөбүз?
Бул эгерде тагыраак айта турган болсок, мисалы 24 мамлекеттик органдын жетекчисине эскертүү берилди, 4 мамлекеттик органга сөгүш берилди, 2 мамлекеттик органдын жетекчисине катуу сөгүш берилди жана 1 мамлекеттик орган жетекчисин иштен алуу көрсөтмөсү берилди да.
Жетиштүү чарабы?
Жетишсиз чара. Бул жок, бул менен биз баягы көйгөйдүн баарын ичип албайбыз. Мисалы үчүн мен бир нерсеге таң калам да, мисалы үчүн мына баягы дайыма бир баягы садага чапкан сарылак деп коет го кыргыз. Ушундай болуп атабыз да, мисалы үчүн ошол 2 жылдан бери, 3 жылдан бери иштебеген кишилерди ким даярдаган? Мамлекеттик башкы орган, саясий баягы бийликтин башында тургандар даярдаган да. Ошолор алып келгенде, мисалы үчүн эми үчүн бул жерден биз ошол эле президенттин өзүнүн жоопкерчилигин карабайбыз. Эми үчүн жок деген аппараттын, эми үчүн биз деген өкмөттүн башчысынын жоопкерчилигин карабайбыз, эми үчүн биз жогорку кеңештин жоопкерчилигин карабайбыз. Анткени мына эң мамлекеттик башкы жогорку органдар абдан таза болушуп, булар апапакай болушуп, булар эч кандай ишке кылбагандай болушуп анан кийинки экинчи, үчүнчү катардагылар жооп берип аткандыгы бул жакшылыкка алып келбейт. Бул баягы эле мисалы үчүн мына 30 жылда 30 өкмөт алмаштырып атыкпы, бирок өнүгү жок. Ушул сыяктуу болуп кала берет да. Мен баягы бүт баарысын эле тиги жазалап эле бүт баарысын эле баягы жумуштан кетирсин деген оюм жок, бирок ошол убакта чындык деген болуш керек да, эл көрүп турат да. Ошон үчүн ушундай бир экинчи, үчүнчү катардагы маселелерди биринчи астыга чыгарып ушу менен көйгөйдү биз чече албайбыз деп ойлойм да. Мисалы үчүн бул жерде сөзүм куру болбош үчүн бизде жогорку кеңеште чоң ката бар, ал үчүн айтпайбыз. Мына мен токтомду бүгүнкү жанагы эменин совбездин чечимин окудум, ошол жерде минтип жазылып жүрөт да, айрым мамлекеттик коррупция дейт, айрым мамлекеттик органдарда дейт да. Коррупция айрым мамлекеттик органда эмес, коррупция бүт мамлекеттик органда бар. Мисалы үчүн мына эгер уруксат берсеңиз мына айтып коеюн, мисалы үчүн саясий коррупция деген бар. Саясий коррупцияга саясий жетекчилер жооп бериш керек да, ошолордун колунан келет. Мисалы үчүн мына айтыш керек, бизде Кыргызстанда мыйзамдардын маңызы кандай? Мына мыйзамдар коррупциялык мүнөздө. Мен сөзүм куру болбош үчүн тагы айтайын, мисалы үчүн 2011 жылы кабыл алынган шайлоо боюнча мыйзам. Шайлоо боюнча мыйзамда кыргызстандыктардын шайлоого болгон саясий укугу чектелген, шайлоого акча менен гана барганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калган. Бул өзүнүн мүнөзү боюнча, жаратылышы боюнча бул коррупциялык мыйзам.
Шайлоо мыйзамдар ушул күнгө чейин эле талкуу сурап жатат.
Эми үчүн мунуга үчүн жогорку кеңеш жооп бербейт? Ошон үчүн биз баягы болгонун болгондой айтыш керек да.
Ошол коопсуздук кеңештин жыйынында финполициядан баштап дээрлик баардык күч түзүмдөрү кызматкерлердин дарегине сындар айтылды. Бирок анда ошол коомчулукта акыркы учурда эң көп сындоо мында айтылган бажы кызматындагы коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө көп сөз болгон жок да. Эмне себептен деп ойлойсуз?
Эми чынын айтканда жашырып жапкан кереги жок. Элдин пикирин дагы эске ала кетиш керек. Бул аябай коррупцияга аралашкан деп ошо бажы кызматын, салык кызматын, ошол эле сотторду, кээ бир укук коргоо органдарын, финансы полициясын ошолорду атап атпайбы. Бул жерден эмне үчүн айтылбай кетти дегенден мен кандай айтсам кошумча маалымат берип коеюн. Азыркы учурда ушул чечимден алкагында бул боюнча көп эле иш жүргүзүлүп атат. Алардын кээ бирин атап кетсек, мисалы тергөөчүлөрдүн кызматтык ордунда жанагындай коррупциялык иштерине жол бербеш үчүн видео байкоо камераларын орнотуу, иш кызматынын ордунда, ошол ишкананын тегеретесинде дегендей. Эми ушул сыяктуу көптөгөн эле иш чаралар көрүлүп атат. Бажы кызматында мисалы өткөрмө, контролдо өткөрмө пункттар бар эмеспи чек арада? Ал жака дагы ушул заманбап азыр видео байкоо камералары орнотулду жана ташылып өтүп аткан товарларды сканерлөө жолу менен ошо документке ылайык келүүсүн тактоо максатында.
Бекфос мырза, ушул эле суроого улай да, ошол бажыдагы коррупцияга каршы чыккан ошол реакция митингдин катышуучулары президенттен 2 айдан бери ошол аппараттан баягы кайрылуу жолдоп анан жоопту эм алышты. Бирок расмий катта дагы ошол өлкөдөн чыгарылган миллиондорго байланыштуу тергөө жүрүп жатканы баягы жалпы кыска гана жооп берилген. Анан мунун өзү эмнени көрсөтөт да? Деле бул иш кайсы бир учурда мындай унуткарылып ара жолдо калып калбайбы?
Эми коррупциянын түрлөрү бар да, мен ушуга кеңирээк жооп бергим келет. Бул экономикалык коррупция анан саясий коррупция. Кыргызстанда ушул экөө тең, башка түрлөрү да бар, бирок ушул эки коррупциянын эки түрү абдан Кыргызстанда абдан катуу өнүккөн да. Экономикалык коррупция баягы мамлекеттин иш чөйрөсүндөгү баягы акча тийген каражаттардын жүгүрүп турган мезгил жеринде болот. Мисалы үчүн бул таможня системасы. Ал эми саясий коррупция болсо бул лоббирование жогорку кеңештеги, андан башка баягы кадр маселесин чечкенде ар кандай баягы непотизм деп коет, башка бир кландык бир белгилерди көрсөтүп атпайбы? Ошон үчүн ушул эки түрө бизде абдан катуу өнүккөн да. Мына таможня болсо бул чындыгында акчанын баягы көп топтолгон жери. Бул там коррупция мурун эле болгон. Мына бул боюнча мына силердин эмелер дагы Азаттык радиосу дагы ошол өзүнүн салымын кошту, коомчулук жакшы билди, бирок буга биздин мамлекеттик бийликтер чечкиндүү бир мындай бир жообун айта албай атат да. Мен даана окуп көрдүм, мисалы үчүн 2 айдан кийин жообун алдык, бирок жалпы эле баягы карап атабыз, көрүп атабыз, дагы фактыңар болсо бергиле деген сыяктуу. Мен айтат элем, мажирөө кайра жооп берилди да, ушинтип эле айтат элем менчи.
Президент жанагы күч түзүмдөрүн сындап жатканда мисалы ушул ойлор менен дагы кайрылды деп айтсак болобу? Мисалы силер иштебей жатасыздар, мени тапшырма бергендей көрүп атышат дегендейчи, өз милдетиңерди аткарбай жатасыңар деп баягы зекибедиби? Ошондон улам мисалы ушул маселелерди дагы эске алып айтып атабы?
Эми ал президент кайсын эске алып айтканын мен билбейт экенмин чындыгындачы, бирок баягы мисалы үчүн ушундай болот да. Мисалы үчүн кайсы бир иштерди жаап келишкен. Мына биз биринчи президент, экинчи президент, үчүнчү президентибизден көрүп атпайбызбы? Мисалы үчүн ким кандай кызмат аткарган, кайсы маселелерди жаап коюшкан, кайсы маселелерди өткөзүп мындай көтөрүп коюшкан. Мисалы үчүн мына Кыргызстанда коррупция жөнүндөгү күрөш бул баягы избирательный деп коет да, тандоо менен болот да. Мисалы үчүн саясий оппоненттерге каршы бүт мыйзамдын баарысы колдонулат, ал эми өзүнө жакын кишиге каршы кичи болсо, жакын киши болсо, баягы ар кандай мамиледеги киши болсо ага көп колдонулбайт да. Ошол ошол эле метод ушул бойдон калып калганын биз көрүп турабыз да. Анткени мына көрүп атпайбызбы, кээ бир кишилерди апарып мына азыр укук коргоо органдары бир эки жолу суракка чакырып эле отургузуп коюп атат. Калган маселе боюнча бул маселе токтоп атат. Мисалы үчүн мында мен да көп ойлонуп көрдүм да, мунун мисалы үчүн мына биз ошо жанагы таможня боюнча айтып атпайсыңарбы, орун басар ушундай болгон депчи. Бул жерде ал кишинин күнөөсү барбы жокпу, же болбосо шектегенге болобу болбойбу, аны карап коюш оңой эле. Анткени бизде баягы незаконный обогащение деген бар, мыйзамсыз байуу деген бар да. Мыйзамсыз байуу боюнча азыр кандай гана кыргызстандык кыз биз Азыр эле кишибиз Кыргызстан өлбөй баягы иштеп аткан ишке жөндөмдүү адамдын даандыгын алып туруп эле анан эмне мүлкү бар, канча айлыгы бар, кандай бүт барын эле чыгарып койсо ага бир эки эле күн кетет, анан эки айлык убакыт деген болбогон нерсе. Ошон үчүн бул жерде менимче баягы менимче мамлекеттик бийлик кетинчиктеп аткандан бир чоң себеби барго деп ойлойм да, бирок бул ачыкка чыгат.
Рысбек мырза, депутаттык комиссия дагы ошол карап жанагы Айеркен Сайматиге байланыштуу дагы бир топ жана маалыматтар чыгып атпайбы? Мисалы ошол учурда эле шектүү акча которуулары жөнүндө мисалы күч кызматкерлери түзүмдөрү бири бирине маалымат берген учурлар, улуттук банк дагы ошол жанагы шектүү которуулар жөнүндө маалымат берген учурлар депчи. Эгерде ушулардын баары ачыкка чыга турган болсо, анда азыркы бийлик ушул маселеде бир ак же көк деп өзүнүн так позициясын билдиреби?
Билдире алат. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, тергөө иши бул узакка созула турган иш. Ар бир фактыны далилдеп ал боюнча мисалы сотко өткөндө деле соттун алдында далилдеп бериш керек да. Ошондой себептерди аныктоо, тактоо үчүн сөзсүз түрдө тергөө ишинде көбүрөөк убакыт талап кылынат.
Мисалы салык боюнча эле бир топ кызыктуу маалыматтар чыкпадыбы? Мисалы 6 миллиард.
Ооба, эгерде ушул сиз айткандай ушул фактылар далилденип ачыкталса, анда сөзсүз түрдө буга өзүнчө саясий баа берилет да.
Президент коррупцияга каршы олуттук кадамдар жүрбөсө ошол бийликке карата элдин ишеними түгөнөт деп билдирди да. Биз ошол айрым шаар тургундарына дагы микрофон сунуп көрдүк, алар ошол коррупцияга каршы күрөштү кандай баалашат, кандай көз карашта болуп жатышат деп анда кыскача көрүп алсак.
Наверное, президент должен сначала как не то что дать команду, а проконтролировать эти службы, которые должны выполнять.
Күрөш баарына бирдей калыс жүрүш керек эле да. Мисалы азыркы эле учурда талкуу болуп жаткан Матраимовдордун үй бүлөсү боюнча мисалы журналисттер канчалаган доказательстволорду алып келди, бийлик тарабынан мындай чара көрүлбөй жатат да азыркы учурдачы.
Жанагы мурунку депутаттардын баары эле коррупциянын баары эле отурат го. Мисалы ошолордун баары жок болуш керек, жаңылар келиш керек. Анан ошондо мисалы үчүн биздин заман өзгөрбөсө өзгөрбөйт го азыр. Кайра эле баягылар эле мына шайлоо деле келатат, ошондо деле уже депутаттар, баягы эле депутаттар акча менен күрөшүп кайра эле ошондой эле эме болушу мүмкүн да. Тазаланбайт го азырынча.
Чалабыда жүрүп атат. Эл билбейт эмне алып атышканын. Айтыш керек да мага массовый силер айткыңыздар элге түшүндүрүп жүргөнүн билбейбиз, камап атат, андан акча өндүрбөсө белесебизден кутулабыз, жейип отурабыз.
Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча УКМК, НВД баланча түгүнчө көбөйттү. Керек эмне эле анын кызым, карап көрсөң бул жерде президент кандай жооп бериш керек? Президент
Бекбос мырза, ошол коррупцияга каршы күрөштү тийиштүү органдар жүргүзүш керек, бирок ол жанагы саясий жоопкерчилик президентте да. Анан эгер президенттин демилгесин, саясатын бийлик бутактары азыр аткара албай жатса, анда бул нерсени кайсы бир деңгээлде сабатаж деп да түшүнсө болобу? Президенттин саясатына каратачы.
Мен жана сөздүн башында айтпадым, мисалы үчүн мамлекеттик башкы жогорку бийлик жооп бериш керек депчи. Анткени биздин 2012-жылы ушул коррупцияга каршы аракет деген мыйзам кабыл алынганда ошол мыйзамдын 6-беренесинде турат. Мисалы үчүн коррупция болгон мамлекеттик саясаттык коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик саясатты президент аныктайт деп турат. Ошон үчүн ага президентке айтып атканым ушул да. Бул бир жагы. Эми экинчисин сурооңузга, эгерде мына бүгүнкү чечим боюнча 30-40 киши жоопкерчиликке тартылып атса, ошол 30-40 кишини ким алып келген? Анан дагы саботаж деп атасыз, эгерде андай өзүлөрү ошол ишке койсо, анан ошо өзүлөрү койгон кишилер саботажга барса, демек кептин баарысы анда биздин системада болуп атпайбы? Демек президенттин да жоопкерчилигине барыш керек да. Ал киши дагы айтыш керек да, сиз деген башкара албай атасыз деген сыяктуу маселени көтөргөнгө чейин барсак болот да. Ошол ишти жөндөп алып кете албай атасыз. Ошон үчүн биз биринчи дайыма баягы биз ушундай өнөкөт болуп калган мамлекеттин башчысын дайыма мактайбыз да, анан аягында кууп жиберебиз, отургузуп коебуз. Мен ойлогон оюм ушуга келечекте ушуга биз барбашыбыз керек да. Азырынча болгону болгондой бетке айтып колубуздан келсе сындап эле отурбай, мисалы үчүн жанагы атайын мен айтпадымбы, 13-чү беренеде турат ошол жанагы пунктунда турат тиги мамлекеттик саясатты, коррупцияга каршы күрөштү мамлекеттик саясатын иштеп чыгалы деп. Ушундайларга эгерде чыкса биз жардам берели, бүт колубуздан келген ишти кылып берели.
Кыргызда сөз бар, жалгыз адам жок болбойт дегендей. Бул орчундуу мамлекеттик деңгээлдеги маселе болуп аткандан кийин канча бир адамдын гана моюнуна жүктөп коюунун өзү да бул туура эмес. Системаны оңдоо боюнча 10 кишини алмаштырабыз, 100 кишини, 1000 кишини ошойдон эле кала берет. Ошон үчүн бул коррупцияга каршы күрөшү деп мамлекеттик деңгээлде саясий чечим менен кабыл алынып, ушул ишке барып аткандын өзүн мен ишенимдүү түрдө айтып кетем, бул эми жаңы башталып аткан этаптын башталышы депчи. Мунун албетте эгерде жапа тырмак кийлигишсе, коомчулук колдосо алдыга жыла турган иш. А эми эмнеге алдыга жылбай атат? Жана сиз айткандай саботажды отпойсузбу? Эгер биринчи башында турган адамдар ушуга шымаланып киришсе дагы, өзүнүн кол алдында иштеген адамдар, мурдакы схемага көнүп алган адамдар кантип ушу жемкорлук менен, же болбосо ушу мамлекеттик кызматты пайдаланып өзүнүн мыйзамсыз байуу жолдоруна түшүп алган болсо, ал иштен өзгөртүүсү келбейт да.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынталып калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн аксап жатышынын себептерин талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага юридика илимдеринин доктору Бекпөзүн Бөрбашев жана Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын коопсуздук жана коргоо секторунун башчысы Рыспек Абдысатаров катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан учурашканча жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дарыга азаттык.org саламатта калыңыз.